сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Сяргея Бламейка і Валер Карбалевіч. Сёння мы працягнем учорашнюю гутарку. Сёння ўжо вядомае рашэнне сыноду Рускай Праваслаўнай Царквы, які ўчора засядаў у Менску. Поўнае спыненне еўхарыстычных адносінаў з Канстантынопольскім патрыярхам. Сяргей, вось гістарычнае пытанне, такое ўжо было. Лютым 96-го году РПЦ разарвала ці прыпыніла стасункі з Усялянскім патрыархатам, калі апошні даў аўтакефалію Эстонскай Праваслаўнай Царкве. Эстонская памесная царква паўстала, побач ёй працягваў і працягвае існаваць у Эстоніі і царква Маскоўскага патрыархату. І ўжо ў траўні, у тым жа годзе, 96-м, Маскоўскі і Канстантынопольскі патрыархаты неяк паміріліся. Дак можа і зараз будзе тое самае, хаця зразумела маштабы іншыя, там размова ішла пра дзясяткі прыходаў, а тут, ну, фактычна, паводле памераў, як бы другая вогуле ў свеце краіна з перавагай праваслаўя пасля Расіі, 40 мільёнаў. Тым не менш, вот прэцэдэнт, тады магчыма таксама казалі, што о, это раскол, як у 1054-м, ну таму расколу было колькі паўгода прайшоў. А зараз па-іншаму будзе.
Ну, мой адказ, яго змест часткова, Юрый, утрымліваецца і ў вашым пытанні. Сапраўды маштабы розныя. Гэта найперш, калі і адбудзецца паразуменне і замірэнне паміж Канстантынополем і Масквой, то гэта адбудзецца не так хутка, як адбылося тады, калі яны спрачаліся пра праваслаўную царкву ў Эстоніі. Галоўнае, што мы павінны разумець, што падзел паміж Канстантынополем і Масквой, спрэчка паміж імі адбываецца ўсе мінулыя дзесяцігоддзі, фактычна і другую палову 20-го стагоддзя, і асабліва пасля распаду СССР. Масква, як самая шматлікая праваслаўная царква свету, прэтэндуе на галоўную ролю ў сусветным праваслаўі. Плюс гэтая канцэпцыя «Масква – трэці Рым», а чацвёртаму не бываць. І відавочна, што Канстантынопаль адказаў такім чынам у гэтай спрэчцы на выклікі, пастаўленыя яму. Так што хацелася б, каб цэрквы замірыліся, але гэта будзе вельмі няхутка, на маю думку.
Валер, як вы мяркуеце, як зменіцца стан Беларускай Праваслаўнай Царквы, якая ўваходзіць у Рускую Праваслаўную Царкву, пасля вось гэтага рашэння, пасля рашэння сіноду, які ўпершыню ў гісторыі праходзіў у Менску. Вядома, што Беларуская Праваслаўная Царква цалкам падтрымала рашэнне сіноду. Але магчыма, я не кажу, што так і будзе, што ў адказ на лаяльнасць БПЦ, на тое, што менавіта Менск стаў местам правядзення сіноду, на што пагадзіліся і беларускія свецкія ўлады, Беларуская Праваслаўная Царква атрымае большую аўтаномію, чым зараз. Я ў дадзеным выпадку не веду размову пра аўтакефалію, але, ну, скажам, тая ж Украінская Праваслаўная Царква Маскоўскага патрыархату, яна значна больш аўтаномная, чым цяперашняя беларуская.
Цяжка сказаць. Ну, найперш, каб даваць аўтаномію, трэба, каб яе хтось і прасіў. Гэтага няма. Няма сярод вернікаў, няма сярод духавенства праваслаўнага беларускага. А я так разумею, што няма, пакуль, ну, ва всякім разе, публічна пра гэта ніхто не гаварылася на ўровні дзяржаўнай улады. Вось, таму гэта першае. Па-другое, ну, следзіце, далі аўтаноміі Украінскай праваслаўнай царкві. Што з гэтага атрымалася? Таму, можа, з гледзішча Маскоўскага патрыархату лепш не спакушаць, не будзіць ліха.
Сергей, а як вы лічыце, вот якой можа быць рэакцыя? Ці наадварот яшчэ больш заціснуць, бо не дай Бог, так сказаць, вы крок зробіце ў бок Украіны, будзе вам, так бы мовіць. Ці наадварот, як оно і ў палітыцы бывае, што як бы, ну, вот гэтыя кепскія, да, а вы добрыя, мы вас узнагародзім. Тым больш, што, ну, відавочна, што беларуская ўлада, да, она вельмі лаяльная, она лаяльна рускай праваслаўнай царкве. Вось учора Лукашэнка сустракаўся і з Кірылам, і з усім сінодам, але так выглядае, што некую большую аўтаномію, скажам так, беларускай праваслаўнай царкве, ну, вот як бы хацелася. Можа, оно прямо так не формулюется, але и для Лукашенки, как бы предстоятель церкви, якая, как бы под ним, которого вы прислали из Рязани, это как-то своих знойдется.
Ну, мы ведаем про то, что вы говорили, что у Лукашенки не склались отношения с митрополитом Павлом, и он с ним не святкует великие святы, он навод в опошне все лето был у митрополита Филарета на Великдень навод. На мою думку, нема никаких шансов на большую автономность Белорусской Православной Церкви. Мне уже доводилось выказываться и писать, что чем далее от Москвы отходит Украина, тем больше моцно Москва будет тримать у своих сталевых железных обдымках Беларусь. Каб послухмяность означить больше автономии, не, этого не отбудется. Что тычется рухов, если можно трошечку вернуться до попереднего питания, то мы ведаем, после приезда митрополита Павла в Минск, на епархиальном сходе у Минской епархии размовы про автономию, большую самостоятельность Белорусской церкви велися. И их огучил сам митрополит Павел, але вельми хутка зрокся своих словов, бо видовочно, что отримал вокрик с Москвы. Его поставили на место, и он заявил, что размовы про аутокефалию – это спокушение дьябла. Таким чином, отказ на ваше питание не отримая Белорусская церква некой большей самостоятельности у этой ситуации.
Но это вось на узровне, так бы мовить, клиру. А коли говорить про Беларусь, ну, реш-тереш, аутокефалия повстае не только, а может и не столько, на вот с того, что от кульсти там с Константинополя, из Москвы дается Томас. В принципе, головный импульс с краины отбывается, что мы бачим во Украине. Миллионы православных во Украине этого хотели. Я не скажу, что все, але миллионы хотели. Вот на ваш погляд, это решение и у Вселенского патриархата относно Украины, хотя мы уже про это говорили, яно як бы ускосно, а может и наупрост тычется и Беларуси, решение синоду учорашней Русской Православной Церкви, те могут они спородить сярод верников, сярод клиру БПЦ, ну, больш-менш массовый рух за аутокефалию. Вот вы сказали эти словы митрополита Павла, что это там от дьябла, ну, сегодня от дьябла, а завтра, кто ведает, может, и от Бога будет. Хотя, ведаете, вот с іншого боку, я у себя в Фейсбуку прочитал некалькі дописов разных людей, якія вельмі незадоволены учорашнім рашэннем синоду, але яны пишут, что я выйду с БПЦ, я выйду с этой церквы. Але я ніводнага не бачил, что давайте мы объеднаемся, мы православные верники белорусские, давайте мы объеднаемся, чтобы домагчыся все ж таки аутокефалии для нашей церкви. А есть такие думки, могут яны ўзнікнуць.
Тое, што адбылося 11 кастрычніка 2018 года, у маім разуменні, гэта землятрус, это грандыёзны катаклізм, які адбыўся ў праваслаўным свеце і ў царкоўным жыцці нашага рэгіёну. Падставы для атрымання аўтакефаліі Беларускай праваслаўнай царквой юрыдычнай існуюць з мінулага чацвярга, з 11 кастрычніка. І гэта несумненна спародзіць нейкае бражэнне ў беларускіх галовах. Гістарычна ў 19 і 20 стагоддзях беларусы заўсёды ішлі ўслед за Украінай. Украінцы былі авангардам нацыянальнасці рухов у нашей часы, это и Беларусь, конечно, и шла сзаду. Бражение некое починается, и не без подставы, ведомый российский богослов православный диакон Кураев кажа, что юридичные подставы есть, а змены отбудутся, коли отбудутся политичные змены у Беларуси. Так что можно чекать, что в будучине такие размовы пачнуцца.
Зараз вы ўжо, Валер, пачалі крышку гэтую размову пра як бы настроі насельніцтва. Вось я знайшоў цікавае апытанне, якое амерыканскае агенцтва Pew праводзіла 15-16 годзе па ўсёй цэнтральнай усходняй Еўропе, ну і з акцэнтам на праваслаўныя краіны, на краіны з перавагай праваслаўя. І сярод шматлікіх питанняў яны задавалі такое, можа, крыху наіўнае пытанне, вось як бы, хто старшой у праваслаўі, хто як бы галоўны аўтарытэт у праваслаўі. І там былі варыянты: Канстантынопальскі патрыарх, Маскоўскі патрыарх і патрыарх вашай памеснай царквы. Так вот, цікавыя вынікі. Ва ўсіх царквах, дзе ёсць, ва ўсіх краінах, дзе ёсць памесныя царквы, першым был мясцовы патрыарх. Скажам, у Румыніі, у Балгарыі, у Сербіі, там паўсюль свой патрыарх, галоўны ў праваслаўі для мясцовых жыхароў. Адзінае выключэнне з такіх прыкладаў – это Грэцыя. У Грэцыі ёсць свая аўтакефальная царква, але для іх самы высокі аўтарытэт – гэта Канстантынопаль, тым не менш. Вот. А для краін, дзе няма аўтакефальнай царквы, ну, напрыклад, там для Беларусі, наперш, там, канешна, поўная перавага маскоўскага патрыарха. Мне здаецца, там такія суадносіны 8% за Канстантынопальскага патрыарха ў Беларусі, 54%, здаецца, адсоткі за маскоўскага. А в Украіне самае цікавае выключэнне. В Украіне де-факта няма аўтакефальнай царквы, але там 46% выказаліся за кіраўнікоў мясцовых праваслаўных цэркваў, як кіеўскага патрыархату, якую Масква не прызнае, так і маскоўскага патрыархату, але за Ануфрія, а не за Кірыла. Хаця на у параўнанні таксама мне здаецца цікава. І в Украіне маскоўскі патрыарх як бы вышэй, чым Канстантынопальскі. Сергей, як бы вы патлумачылі ты цікавыя такія парадоксы?
Справа ў тым, што я б нават не назваў гэта парадоксам, таму што гэтыя цэрквы пераважна ў усходнееўрапейскія краіны, яны посткамуністычныя. Гэтыя краіны мелі ў апошнія стагоддзі прынамсі больш блізкую сувязь з рускай праваслаўнай царковай. Всё гэта адбываецца на ўзроўні міжнароднага супрацоўніцтва з гэтымі церквами. Ну і Московская царква сапраўды застаецца сёння самай вялікай царквой свету, таму натуральным чынам ёсць яе аўтарытэт і павага да яе. Праве сітуацыю ў Беларусі, на сітуацыю ў Беларусі вельмі хутка можа паўплываць той факт, што ў Беларусі ўсё ж ёсць праваслаўныя дысідэнты. У Беларусі ёсць групы Беларуска аўтакефальнай праваслаўнай царквы, якая дзейнічае на эміграцыі. Ёсць 5 святароў гэтай царквы. І ёсць за мяжой парафіі і біскуп. Так што у пэўнай сітуацыі можа адбыцца нейкі рэнесанс уплыву яшчэ гэтай плыні у беларускім праваслаўі. Я б так адказаў на ваша пытанне.
Валер, і ваш каментар да вот гэтых дадзеных пытанняў п'ю. У Беларусі як бы без варыянтаў, таму што, ну, відавочная перавага маскоўскага патрыярха. А з іншага боку, вот гэтыя дадзеныя па Украіне, такія даволі парадаксальныя, двухсэнсоўныя, яны паказваюць, што існуе рэальная прага для аўтакефаліі, у тым ліку і сярод людзей, якія належаць да царквы маскоўскага патрыархату.
Вось наконт Грэцыі тут усё зразумела, Візантыя гэта была як бы грэцкая дзяржава. Вот, з усімі наступствамі, таму там гістарычная традыцыя моцная. Што тычыцца Украіны, я думаю, вось гэты парадокс, пра які вы кажаце, ён ёсць сведчанне таго канфлікту рэлігійнага, які адбываўся, ну і працягвае адбывацца ва Украіне, ён пачаўся ў 90-е гады. Там былі вельмі моцныя канфлікты, моцныя спрэчкі. Там нават справа даходзіла да боя, калі дзялілі цэрквы. Вось. І зразумела, што мясцовыя кіраўнікі і ўкраінскага патрыархату, і маскоўскага патрыархату весь час былі на інфармацыйным экране, на палітычнай арэне. Яны нешта даказвалі ў сродках масавай інфармацыі, з некімі спрачаліся. Таму украінцы рэальна іх ведаюць. Яны іх бачаць па тэлевізору, таму яны лічаць іх сваімі галоўнымі начальнікамі. Вось. Ну а Кірыл тут далёка ў Маскве, яго значна радзей паказваюць па украінскаму тэлебачанню, ну і таму такія ацэнкі украінскіх вернікаў.
Нагадаю, сёння на свабодзе з вамі быў я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Сергей Абламейка і Валер Карбалевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня – падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.